Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, нова анкета на јавното мислење покажува дека пред почетокот на втората половина на изборната кампања, лабористичката партија има водство. Ентони Албанизи ја објави станбената политика на лабористите и тврди дека таа нема да ги зголеми цените на куките. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски рече дека како држава Македонија има направено многу и се има откажано од многу, се со цел да се исполнат критериумите за членство во Европската Унија. И евакуирани се цивилите од фабриката за челик Азовстал во Мариупол во Украина. Сојузната влада, доколку биде повторно избрана, ќе го прошири пристапот до здравствената картичка за постари лица. Денеска премиерот Скот Морисон ќе објави зголемување на тестот за приход на самци од 57.761 долар на околу 90.000. Границата за приход на парови исто така ќе се зголеми од 92.416 долари на 144.000 долари. Владата вели дека инвестицијата која вреди 70 милиони долари ќе го намали притисокот врз трошоците за живот. Лидерот на опозицијата, Ентони Албанизи, вчера го обвини господин Морисон дека ги запоставил постарите австралијци.
The Libs have a habit of offering things to pensioners in elections, and then if they win the election, then they come after you. Remember, this is the party that over the course of this decade in power tried to lift the pension age to 70 years. And when Scott Morrison was in charge of the pension, he took 90,000 pensioners off it. What we've done when we've been in government is lift the pension by the biggest amount in history. Don't just look at what they say on the eve of an election, look at their record over the last decade in power.
Господин Морисон, кој на 22-тиот ден од изборната кампања е во Сиднеј, додека господин Албанизи се очекува да води кампања во Квинсленд, каде што лабористичката партија мора да постигне подобри резултати отколку на последните избори, ако сака да ја преземе власта. Нова анкета на јавното мислење покажува дека пред почетокот на втората половина на изборната кампања, лабористичката партија има водство. Во анкетата на Resolve Strategics за весниците Sydney Morning Herald и The Age, првичните гласови на лабористите останаа стабилни со 34%, додека оние на коалицијата се намалија од 35 на 33%. Лабористите водат со 54 наспроти 46%. Лидерот на лабористите, Ентони Албанизи, е зад премиерот Скот Морисон како попосакуван премиер, но разликата е намалена од последната анкета од 8 на 6 поени. Зелените, Една нација и партијата Обединета Австралија ги зголемија своите првични гласови од последното гласање. Resolve Strategic вели дека повеќе од 3/4 од гласачите веќе одлучиле за кого ќе гласаат. Водачот на опозицијата Ентони Албанизи тврди дека станбената политика на неговата партија нема да ги зголеми цените на куките. Господин Албанизи води кампања во Квинсленд денеска, откако вчера ја започна кампањата на партијата во Перт. Опозицијата продолжува да се фокусира на трошоците за живот, изголемување на платите и справување со родовиот јас во платите, со план да се зајакнат овластувањата на Комисијата за правична работа, да ги зголеми платите за нископлатените индустрии во кои доминираат жените. Господин Албанизи го објави централниот дел од кампањата и станбената политика на лабористите со цел да обезбеди капитален придонес до 40% за домовите за најмалку 10.000 луѓе. Примарната загриженост се уште е зголемената цена на живеалиштата, но господин Албанизи вели дека оваа политика е докажана како успешна.
Our housing policy is good policy. How do we know that? Because we know that it works. In Western Australia, they've had a very similar plan now for 30 years. What it's done is enable people to get into housing who wouldn't otherwise get there, and it's also produced a return to the government.
По крајот на изборите, Советот за имот на Австралија ја охрабрува владата да ја реши кризата со достапност на домови. Лабористите предлагаат шема, наречена Help to Buy, за да ги направи домовите попристапни за 10.000 австралици и опозицијата се надева дека ќе формира совет за снабдување со станови и достапност доколку добие на изборите. Кен Морисон вели дека ја поддржува потребата да се истражува како најдобро да се реши недостигот на станови низ целата земја.
We think it's important that people are given a hand to get into the housing market, the Help to buy scheme is targeted, it's needed, and it will be worthwhile.
Нов извештај покажа дека граѓаните помалку се идентификуваат со својата земја и заедница. Истражувањето објавено денеска во индексот за социјална вклученост во Австралија 2021 и 2022 покажува дека има намалување на чувството на припадност кај луѓето и дека за некои групи дискриминацијата останува секојдневна реалност. Исто така се вели дека половина од анкетираните домородни австралици и жителите на Torres Strait доживеале голема дискриминација. Директориумот е годишно истражување кое започна во 2017 година со организациите Inclusive Australia и Behaviour Works Australia за да се измери социјалната вклученост во земјава. Главниот извршен директор на Inclusive Australia, Andrea Pierman, вели дека чувството на вклученост влијае врз благосостојбата на луѓето.
Belonging and well-being, a drop across all groups in the community. However, the biggest drop was for Aboriginal and Torres Strait Islanders. So we don't really know why people are identifying less with our country, but we know that identification is really, really important because if people identify with their country or a group, then they're more likely to feel that they belong, they're more likely to feel connected, and connection is critically important for our well-being.
Полицијата на Нов Јужен Велс уапси лица кои патувале на погребот на Махумед Ахмад за време на викендот. Членовите на одредот против банди се обиделе да застанат две лица на случаен тест за здив, додека биле на пат да присуствуваат на комеморацијата за 39 годишникот, откако тој беше убиен во населбата Green Acre. Дарен Беннет вели дека имало повеќе од 250 апсења по убиството на тоа лице од криминалните мрежи во Сиднеј минатата недела на 27 април.
The police are redoubling their efforts around this crime type. We want to prevent any retaliatory action and we want to prevent any further violence. And I just want the public to know that we're doing that and taking these types of targeted assassinations very, very seriously indeed.
Говорејќи за патот кон Европската Унија, македонскиот премиер Димитар Ковачевски на форумот по повод 100 дена од мандатот на неговата влада, рече дека како држава во изминативе 30 години има направено многу и се има откажано од многу, се со цел да се исполнат критериумите за членство во ЕУ, што го потврдуваат четирите позитивни извештаи на Европската комисија за државата. Македонските граѓани неодамна заслужија почеток за преговори со Европската Унија, тоа е нешто што Македонија го заслужува. За жал, блокадата од Бугарија стои. Едно вето и вето кој ги подкупува темелите на македонската држава, македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик, изјави подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски. Николовски истакна дека Европската Унија треба да изврши силен притисок врз Бугарија со цел во јуни да се тргне ветото и Македонија конечно да добие датум за почеток на преговори. Евакуираните лица од фабриката за челик Азовстал во Украина го опишаја нивното искуство во големиот комплекс додека беше нападнат од руски бомби. Десетици цивили се евакуирани од челарниците во опколениот јужен пристанишен град Мариупол во конвој организиран од Обединетите нации и Црвениот крст. 37-годишната Наталија Усманова е една од нив. Таа е вработена во фабриката за челик и поминала 7 недели забарикадирана во комплексот, кој има подземна мрежа од бункери и тунели кои се изградени да издржат напад. Таа вели дека руското бомбардирање било толку застрашувачко што чувствувала како срцето да и застанува. Таа вели дека долго време не видела сонце и дека стравувала да излезе на површина за свеж воздух.
Обстрели били настолку силни и рядом с нами все време падала.
The shelling was so strong as it kept hitting near us. At the exit of the bomb shelter, on the top few steps, one could breathe as there was not enough oxygen. I was afraid to even walk out and breathe some fresh air. I was afraid to stick my nose out.
Челарницата е единственото место во градот кое не е контролирано од руските сили. Муслималите широм светот го одбележуваат крајот на светскиот месец Рамазан, познат како Байрам. Во Афганистан, стотици жители на главниот град Кабул се собра во џамиите низ градот и покрај стравувањата од нов напад. Минатата недела во експозијата во џамија во Кабул, каде што луѓето беа собрани за рамазанска молитва, загинаа најмалку 10 лица, а уште 20 беа ранети. Слични напади врз џамиите во Афганистан биле организирани од локален огранок на терористичката група Исламска држава и насочени кон шиитски муслимани. Исламската држава се појави како непријателска сила на талибанците откако ја презедува земјата минатата година. Жител на Кабул, Наџибула Кан, вели дека е благодарен што немало друг напад во текот на Байрам.
It was coming to my mind that, God forbid, some blast might happen here, or any other problem may occur. Thank God nothing happened. We performed the prayer in a very good situation.
Маршовите ни светов по повод 1 мај вршат притисок врз актуелните влади. Солзавец беше употребен врз лица во собир во Париз, додека демонстрантите фрлаа предмети врз полицијата и ги нападнаа банките и Макдоналдс. Демонстрантите, главно од синдикатот CGT, кој е поддржан од комунистите, го критикуваа планот на ново избраниот француски председател Емануел Макрон да ја зголеми старосната граница за пензионирање од 62 на 65 години. Од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,66 евра, 0,70 американски долари и 40,90 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,96 македонски денари и 1 евро за 61,9 македонски денари. Од временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 3 мај, во Перт делумно облачно со максимална температура до 23 степени, во Аделаид врнежи попладне со 23 степени, во Мелбурн претежно сончево, но ветровито со максималната до 21 степен и во Хобарт 21 степен, но делумно облачно, во Канбера сончево со 20 степени, во Сиднеј претежно сончево со максималната до 24 степени, во Брисбен делумно облачно со 26 степени, во Дарвин сончево со максимална температура до 35 степен и во Алис Спрингс делумно облачно со 26 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.